นั่งท่าสบายนะ นั่งให้สบายแล้วก็ทำใจให้มันสบายถ้ามันไม่สบายก็ทำให้มันสบายได้ไหมลืมความไม่สบายเลิกลืมมันเสียยังไม่ต้องตามนึกถึงลืมเรื่องราวในอดีตไม่ต้องคิดถึงมันอดีตไม่มีความหมายอะไรนะเป็นเรื่องของบุญบาปเรื่องของความไม่เข้าใจเรื่องของความทุกข์ที่เราสร้างให้มันเป็นทุกข์ในตัวเราเองลืมไปซะก่อนลืมไปซะในชาติที่แล้วเรายังลืมได้ชาตินู้นอีกหลังหลายชาติเป็นอสงไขยแล้วก็ลืมมาหมดแล้วเราก็ยังลืมได้เลยนี่ชาตินี้ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ก็ลืมไปซะไม่ต้องคิดถึงมันถ้าเราไม่คิดเรื่องที่ผ่านมาแล้วใจเราก็จะไม่แบกอะไรให้มันหนักอนาคตก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันเพราะถ้าปัจจุบันเราจิตผ่องใสอนาคตก็ใสดีไปเองแต่ปัจจุบันเราทำจิตเราไม่ใสอนาคตก็หาดียากเราก็มาจะไปคิดพวงกับเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นในอนาคตเบื้องหน้าเอาเดี๋ยวนี้อาจจะพอปัจจุบันนี้นะทำใจให้รู้ว่าเราอยู่ในปัจจุบันอารมณ์จะอยู่ในปัจจุบันตอนนี้ไม่ต้องไปคิดตอนหน้าส่วนคำภาวนาเราเคยภาวนาบทใดหรือเคยจับนิมิตกองใดทำกรรมฐานมาอย่างไรทำแล้วจิตใจเข้าถึงความสงบได้เร็วก็ทำอย่างนั้นถ้าคนไม่เคยทำมาในการก่อนก็กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกถ้ากำลังคิดว่ามันฟุ้งซ่านก็ดึงลมหายใจเข้าไปลึกๆหายใจออกยาวๆทำอย่างนี้นะสัก 3-4 ครั้งลึกๆหายใจออกยาวๆอย่างเงี้ยสังเกตดูนะเวลาเราดึงลมหายใจลึกๆหายใจออกยาวๆเราไม่คิดเรื่องอะไรคิดที่จะลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวนะตั้งใจอย่างนั้นพอลมหายใจมันเข้าออกเข้ามันตามที่เราพยายามทำเพื่ออะไรเคลียร์ลมหยาบออกไปก่อนพอลมมันหยาบมันคลายตัวลมละเอียดก็จะปรากฏมาแทนที่เราก็จะรู้สึกว่าลมมันกระทบตรงปลายจมูกเหนือริมฝีปากของเรากระทบหน้าอกกระทบตรงท้องเนี่ยเหนือศูนย์สะดือขึ้นมาหน่อยมันจะรู้สึกมันกระทบเบาๆพอกระทบเข้าออกแล้วก็นับ1ลมมันเข้ามันออกแล้วก็นับ2ลมเข้านับออกนับ3ทำจนฝ่าจิตมันจะเรียบรู้สึกว่าไม่คิดฟุ้งซ่านอะไรแล้วเราค่อยภาวนาควบกับลมหายใจเข้าออกอีกทีหนึ่งว่าลมหายใจเข้าเราก็พูดลมหายใจออกก็โทรถ้าคนไม่เคยทำมาเลยนะก็ทำแบบนี้นะตั้งใจทำสัก10นาที าเลยนะเวลาที่เธอนั่งจิตสงบเธอได้ประทำให้มันปราศจากความคิดก็ใช้เวลาพอสมควรอย่าเพิ่งถอนมันไปนะเลี้ยงมันไว้แต่เลี้ยงมันเบาๆไม่ต้องหนักเกินไปเลี้ยงสมาธิพอฟังได้ไม่ใช่สมาธิจนหูดับนะมันก็มีดับอยู่สองกรณีหลับนะหลับก็เลยดับกับสมาธิมันสูงไปมันเลยดับนะครับอีสมาธิมันอ่อนเกินไปฟุ้งซ่านหูดับเหมือนกันนะไม่อยากฟังงั้นตั้งใจว่าวันนี้เราจะดับความคิดฝึกการดับความคิดแล้วก็รู้จักที่จะใช้ความคิดให้เป็นในการปฏิบัติพระกรรมฐานวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่25มีนาคม2549นี่มีพระคุณเจ้าเดินทางมาไกลมาร่วมปฏิบัติกับพวกเราด้วยก็ถือว่าหัวใจสำคัญของการปฏิบัติที่โบราณอาจารย์ท่านมักจะเน้นสอนกันคือการดูที่จิตการดูจิตการเห็นจิตคราวนี้การดูจิตเห็นจิตถ้าพูดอย่างนี้ตีความหมายในการปฏิบัติไม่ออกเราไม่รู้จะดูมันยังไงเห็นมันอย่างไรจึงจะถือว่าเรากำลังปฏิบัติอยู่ถูกไหมนั้นการดูจิตการเห็นจิตก็คือการดูความคิดเห็นความคิดและความคิดของเรานี่แหละมันเกิดได้ทุกขณะนอกจากเราจะทำให้มันหยุดคิดหรือมันหยุดคิดโดยที่เราไม่รู้ตัวตอนเราเผลอหลับก็เลิกคิดถูกไหมไม่ได้คิดแล้วมันไปคิดต่ออีกทีก็ในความฝันนี่การหยุดความคิดเป็นการปฏิบัติกรรมฐานถือว่าเป็นหลักหัวใจสำคัญที่มีพระกรรมฐานไว้เพื่อการหยุดความคิดจำไว้นะกรรมฐานเนี่ยที่โบราณอาจารย์และคือครูบาอาจารย์ท่านสอนกับพวกเรามาก็ดีที่รับการสั่งสอนมาจากองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเอาไว้ในพระกรรมฐานมีหลายกรรมฐานหลายกองก็เป็นไปเพื่อให้เหมาะกับจริตของแต่ละคนที่จะหยุดความคิดถ้าเธอฝึกหยุดความคิดได้คล่องตัวความคิดดีๆเรียกว่าปัญญาของเธอก็จะเกิดได้ง่ายทีนี้ทำไมฉันต้องพูดเรื่องนี้ก็พูดว่าการปฏิบัติเราต้องการความสุขความคิดมันทำลายความสุขเราได้อย่างดีเยี่ยมเพราะมันไม่เลือกสถานที่มันไม่เลือกเรื่องถูกไหมบางเรื่องเราไม่ได้อยากคิดมันก็คิดของมันเองได้มีไหมมันก็มีนะเขาเรียกว่าจิตมันปรุงแต่งคิดของมันไปเองตามอำนาจแห่งธาตุขันธ์ที่แปรปรวนอย่างนี้ก็มีนี่ฉันจะไม่พูดให้มันละเอียดหรอกนะเดี๋ยวมันจะยุ่งเอาเพียงให้รู้ว่าความทุกข์เกิดจากความคิดเนี่ยเธอจะเถียงไหมว่าจริงหรือไม่จริงเชื่อไหมเพราะเราคิดไม่ดีความทุกข์มันก็เลยเกิดถ้าเราคิดดีความทุกข์ก็ไม่เกิดความสุขมันจะเกิดตามมานี่เธอก็ต้องถามว่าอย่างไรหรือที่เรียกว่าคิดไม่ดีหรือคิดดีไม่มีใครปฏิเสธในความคิดของเธอว่าทุกคนน่ะสามารถที่จะคิดได้ดีเหมือนกันหมดมันแตกต่างกันตรงนิดเดียวที่ว่าเธอยังฝึกหยุดคิดไม่เป็นถ้าเธอหยุดฝึกคิดเป็นทุกคนก็จะคิดดีเหมือนกันหมดและความคิดของทุกคนไม่มีใครฉลาดกว่ากันจะฉลาดเหมือนกันหมดเข้าใจความจริงได้หมดในความจริงในการที่มองแต่ละคนอาจจะมองคนละมุมแต่ก็เป็นการมองเพื่อความสิ้นทุกข์ดับเชื้อเหมือนกันหมดคือสามารถทำให้เราเนี่ยหยุดความทุกข์ได้ไม่คิดอะไรที่มันฝืนความเป็นจริงได้ถูกไหมการหยุดคิดนะการปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าจะสายไหนปฏิบัติกรรมฐานกองใดทุกกองเหมือนกันหมดเป็นไปเพื่อการหยุดคิด ถ้าพูดตามตำราเขาว่าหยุดฟุ้งซ่านแก้อารมณ์นิวรณ์แต่การที่จะนำมาแก้การหยุดคิดของเรามันต้องมีหลักในการปฏิบัติที่เธอจะต้องรู้จักสังเกตจากกายและก็จิตของเธอสองประการเนี่ยมันเป็นเครื่องเชื่อมโยงกันทำให้เกิดความคิดที่มันแปรปรวนได้ถ้าหากเราไม่มีร่างกายความคิดมีไหมก็มีเทวดาก็คิดนะคิดผีก็คิดจิตดวงใดที่ขึ้นมาเป็นจิตคิดหมดไม่มีจิตว่างไม่มีใครสามารถปฏิบัติตัวเองให้จิตว่างแล้วไม่มีอารมณ์คิดเลยไม่มีแค่หยุดคิดชั่วคราวนั้นทำได้แต่ให้มันว่างไปไม่มีโอกาสที่คิดเลยไม่มีใครสามารถทำได้ผิดธรรมชาตินั่นหลักการปฏิบัติที่สำคัญที่เธอทุกคนต้องรู้จักสังเกตไว้เสมอว่าเราปฏิบัติหนึ่งเพื่อการหยุดความคิดเน้นเลยนะตรงทำให้มันเกิดให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรกโบราณอาจารย์ท่านจึงใช้คำว่าอุบายธรรมเบื้องต้นก็ใช้ว่าอุบายธรรมท่านแต่ละองค์แต่ละคณาจารย์ท่านก็จะมีอุบายธรรมแตกต่างกันตามสติปัญญาที่จะแนะนำให้ศิษย์ทั้งหลายได้รู้จักที่จะหยุดความคิดนั่นเองสำหรับเธอทุกคนเราก็ไม่สามารถจะแนะนำได้เป็นอย่างเดียวทั้งหมดเพราะว่าแต่ละคนมีจริตอุปนิสัยแตกต่างกันไปแต่ทางที่ดีที่สุดเธอต้องรู้จักตัวของเธอเองไว้ก่อนว่าความคิดที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นความคิดอะไรถ้าความคิดนั้นมันฝืนกฎของธรรมดาหยุดคิดทันทีนะจำไว้นะถ้าความคิดเหล่านั้นมันเริ่มฝืนกฎของธรรมดาหยุดความคิดทันทีไอ้คำว่าฝืนกฎของธรรมดาเนี่ยพอเข้าใจไหมมันเป็นความคิดที่มีความปรารถนาเขาเรียกว่าตัณหาอย่างนี้นะมันมีความคิดที่ปะปนไม่ได้ความต้องการที่จะให้สิ่งที่ตัวเองตั้งใจเนี่ยเป็นไปอย่างนั้นเสมอแล้วก็จะไม่ชอบใจเลยหากสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่ตัวเองกำลังคิดอยู่หรือปรารถนาอยู่ยากไปไหมรู้สึกจะยากไปนะเอาง่ายๆดีกว่าไหมง่ายลงมาอีกหน่อยนะเอาอย่างนี้พูดง่ายๆเลยเธอดูตัวเองเวลานี้คิดไหมคิดถึงเธอจะฟังฉันพูดเธอก็คิดไหมคิด1คิดตาม2คิดแย่โต้แย้ง3คิดไปคนละทางกับที่ฉันพูด4พยายามคิดตีความหมายทำฟังเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจถูกไหมนี่คือบทสรุปของการหยุดความคิดของเธอยังมีกำลังไม่เพียงพอที่จะตีข้อธรรมให้แตกฉานสิ่งที่เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติไม่มีใครสามารถที่จะให้กันได้เพราะทุกคนต้องรู้จุดประสงค์ของการปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าเธอต้องการเป็นคนฉลาด1เธอต้องการเป็นผู้มีปัญญามาก2เพื่ออะไรเพื่อเราจะได้พ้นทุกข์ความทุกข์ไม่มีใครช่วยกันได้หรอกมันเกิดขึ้นอยู่ภายในเราคิดเองแต่เพียงผู้เดียวคนอื่นไม่สามารถล่วงรู้ในความคิดของเธอได้ถ้าเขาไม่มีญาณเป็นเครื่องรู้จริงๆนะยากที่จะรู้ว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่เมื่อเราไม่สามารถรู้ตัวของเราเองได้ว่าตอนนี้เราคิดอะไรตายไปตายซะเลยกลับไปตายได้เลยนะถ้าตัวเองคิดอะไรแล้วไม่รู้ว่าตัวเองคิดอะไรอยู่เนี่ยนะช่วยฉันทีฉันไม่รู้ฉันคิดอะไรอยู่เนี่ยกลับไปบ้านนะไปฆ่าตัวตายซะอย่าอยู่ให้อายเขานะนี่เราต้องรู้ตัวเราว่าเราคิดอะไรอยู่วิธีแยกแยะแต่อาจารย์ท่านจะไม่เคยสอนอย่างที่ฉันพูดหรอกนะทำอย่างเดียวเธอมีหน้าที่ภาวนาเธอภาวนาต้องภาวนาต้องปฏิบัติถ้าพักทางสายป่าคือปฏิบัติอย่างเดียวคุณไปเลยภาวนาอย่างเดียว จิตอื่นห้ามยุ่งห้ามวุ่นวายอย่าทิ้งลมหายใจเข้าออกภาวนาพุทธเข้าโทออกทำไปใครสายไหนย่างย่างยกหนอก็ยกหนอไปทำไปเข้าป่าไปเลยไม่ต้องมาวุ่นวายเพื่ออะไรเขาฝึกให้จิตรู้จักหยุดคิดให้เป็นนี่ที่โบราณอาจารย์ท่านจะสอนกันอย่างนี้นะแต่ฉันจะพูดถึงว่าทำไมครูบาอาจารย์จึงต้องเน้นให้ปฏิบัติแบบนี้มันสำคัญเพราะการที่เราฝึกกรรมฐานก็เพื่อให้หยุดความคิดทั้งปวงก่อนมันเป็นเรื่องที่วิเศษสุดที่สุดแล้วในการที่จะทำให้เกิดปัญญาภาระมันก็ตกไปกับของพวกเธอแล้วล่ะนะเธออยากจะฉลาดเธอก็ขยันทำเธออยากจะพ้นความทุกข์เธอก็ต้องขยันทำถูกไหมไม่มีใครให้กันได้นะข้อนี้บอกทำไมฉันจึงไม่สามารถทำไมฉันจำเป็นอย่างนั้นทำไมฉันจำเป็นแบบนี้อย่ามาพูดให้ฟังนะเพราะนั้นมันไม่ใช่วิสัยของผู้ปฏิบัติถ้านักปฏิบัติเขาจะต้องตั้งใจทำวันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรวันนี้ไม่ดีช่างมันวันหน้ามีเก็บเล็กเก็บน้อยถ้าเราเป็นคนฉลาดก็จะรู้จักปฏิบัติท่านจึงสอนว่าเวลาไหนที่จิตมันมีความโปร่งมันสบายให้ปฏิบัติเวลาไหนจิตมันมีความรู้สึกว่ามันทำไม่ได้ร่างกายมันเครียดก็อย่าเพิ่งไปปฏิบัติเคลียร์ร่างกายให้มันสบายก่อนทำใจให้รู้สึกมันผ่อนคลายไปซะก่อนแล้วค่อยมาปฏิบัติเริ่มต้นนะจิตเรายังไม่มีกำลังแก่กล้าพอก็ต้องผ่อนสั้นผ่อนยาแบบนี้ไม่ใช่โหมนะเอะอะก็ตะบันภาวนามันอย่างเดียวข้ามวันข้ามคืนกูจะไม่นอนกูจะไม่กินกูจะไม่อะไรกูจะทำมันอย่างเดียวเอาอย่างพระพุทธเจ้านั่งหลังพิงต้นโพตายเป็นตายตายแน่นะสติแตกไปก่อนบ้านะความบ้าเกิดขึ้นนั่นเขาเรียกว่าโง่ไม่ฉลาดการปฏิบัติมันไม่ใช่ว่าเราจะดันทุลังทำได้ตามใจต้องการทุกเรื่องมันมีนี่ร่างกายต้องจำไว้มันต้องกินมันต้องรู้จักพักผ่อนมันรู้จักผ่อนคลายถูกไหมล่ะแล้วก็รู้จักที่จะไม่เก็บสะสมความคิดที่เป็นเรื่องปวดหัวหูเนี่ยเอาไว้ได้ยินได้ฟังในเรื่องที่มันสบายใจเรื่องไม่สบายใจปิดมันซะเรื่องไร้สาระอย่าไปฟังมันอย่างเวลาเนี้ยข่าวมันวุ่นวายปิดซะอย่าไปรับรู้มันอย่าไปฟังมันอย่าไปสะสมอย่าไปดูอย่าไปเห็นมันนักปล่อยมันไปซะแค่เรารู้มันเป็นเรื่องของปกติกรรมของแต่ละคนหมดเรื่องไปพอไม่ต้องไปตามรู้ตามฟังตามสนใจมันนักฟุ้งซ่านมันสะสมอย่างนี้ก็ได้ปิดนะถ้าตามภาษาพระในการปฏิบัติเขาเรียกว่าอายตนะ6ประการแต่ไม่พูดให้ฟังทางย้อนถอยหลังไปสัก 40-50 ปีฉันจะพูดให้ฟังแต่ปัญญาจังเชยขนาดนี้ไม่พูดเรื่องนี้ให้ฟังนะเอาแค่นี้ว่าตัวที่มันเป็นอุปสรรคหรือมันทำให้เราเนี่ยหยุดความคิดได้ยากเธอก็ต้องรู้จักตัดมันไปทีนี้สิ่งหนึ่งที่ช่วยเธอได้ดีก็คือศีลศีลประดุจดังกำแพงปกป้องใจเธอไม่ก้าวล่วงเข้าไปหาความทุกข์ถูกไหมถ้าเธอมีจิตใจเมตตาไม่คิดโหดร้ายความคิดของเธอมันก็จะไม่ไปคอยจดจ้องที่จะไปประทุษร้ายคนอื่นอยากจะไปด่าเขาอยากจะไปว่าเขาอยากไปประทุษร้ายเขาอยากจะไปเอาของเขามันไม่คิดอ่ะเบาไหมเบาหัวใจเรามีความเมตตาอยากจะให้คนนั้นอยากจะสงเคราะห์คนนี้คิดแบบนี้สบายใจไหมสบายใจนี่ก็เรียกคิดด้วยความเมตตามันเป็นน้ำมันเยือกเย็นมันไม่เล่าร้อนความคิดเหล่านี้ไม่สร้างโทษในการปฏิบัติถูกไหมงั้นการปฏิบัติศีลมันจึงเป็นองค์ประกอบที่เราช่วยให้ระมัดระวังจิตใจของเรามาอยู่ในขอบเขตที่สามารถทำความสงบให้เกิดขึ้นได้เร็วงั้นถ้าเธอไม่รักษาศีลเธอก็จะเป็นผู้ที่ไม่สามารถทำจิตของเธอให้สงบได้ง่าย ถ้าเราเป็นผู้ที่มีความเมตตาอยู่แล้วมีความกรุณาเป็นปกติอยู่แล้วจิตไม่เคยคิดชั่วไม่เคยคิดอยากได้ทรัพย์ของใครไม่เคยคิดประทุษร้ายใครมีแต่ยินดีทุกคนที่เขาทำความดีอย่างนี้เธอไม่ต้องมานั่งท่องศีลกี่ข้อกี่ข้อก็ได้ขอให้เธอมีเมตตามีกรุณาสองข้อก็พอกินแล้วจิตของเธอมันก็ไม่วุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นจริงไหมถึงจะเป็นเรื่องคนอื่นก็เป็นเรื่องของความเมตตามันไม่มีความรุ่มร้อนมันจะร้อนก็สักนิดนึงตรงที่เธอฝืนความเป็นธรรมดาแค่นี้คือความเมตตาของเธอมีจริงแต่ว่าเธอพยายามจะฝืนกฎของกรรมพยายามที่จะทำลายไอ้สิ่งที่มันเป็นกำแพงกั้นที่เขากำลังรับทุกข์อยู่พยายามจะช่วยเขาน่ะนะไอ้มันก็ทำให้ใจของเราเกิดอะไรเกิดความรุ่มร้อนอันนี้ก็เรียกเมตตาเกินไปเราเข้าใจไหมเอาง่ายๆนะเราจะพูดให้เธอเป็นข้อวัดปฏิบัติแต่เธอต้องเป็นคนปฏิบัติเอาเองนะให้รู้หลักว่าทำไมการหยุดความคิดจะเป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐที่สุดในการปฏิบัติทำความดีจำเป็นเพราะถ้าไม่หยุดคิดสิ่งที่จะเป็นความคิดดีๆมันจะหลุดออกมาไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เลยแม้แต่เรียนเธอจะเรียนหนังสือเธอจะทำอะไรถ้าเธอไม่รู้จักหยุดความคิดของเธอเธอก็จดจำมันไม่ได้ไม่สามารถจะทำความกระจ่างแจ่มแจ้งในสิ่งที่ครูบาอาจารย์เขาสอนไม่มีทางเวลาเธอทุกข์ถ้าเธอไม่หยุดคิดเธอก็ไม่สามารถหลุดพ้นความทุกข์ของเธอไปได้จิตเธอไปฟังคนอื่นเขาพูดก็คือเธอกำลังหยุดความคิดของเธอแล้วก็เอาหูของเธอฟังเสียงคนอื่นเขาพูดมันทำให้เธอหยุดความคิดของเธอได้อย่างหนึ่งคราวนี้อุบายทำเหล่านี้ก็คือว่าเราจะทำยังไงมันก็ต้องรู้จักตัวเราเองว่าเวลาเนี้ยเราควรจะแก้ไขยังไงให้จิตของเราหยุดคิด1ห่างๆเรื่องราวที่มันวุ่นวายหลบเข้าไปอยู่ในห้องพระหลบไปอยู่ในห้องที่มันมิดชิดไม่มีคนวุ่นวายกับเราเสียก่อนเป็นอันดับต้นนี่คือการปฏิบัติแรกๆถ้าเราไม่สามารถที่จะต่อต้านกับสิ่งที่กำลังกระทบใจเรามากๆแล้วเราไม่สามารถจะใช้กำลังสมาธิที่เราเคยฝึกอยู่มาช่วยตัวเราได้เราก็ต้องมีอุบายช่วยเหลือตัวเองก่อนนะกันตัวเราออกมาซะให้มันห่างเรื่องที่ได้ยินไว้ที่ตาเราเห็นที่หูเราได้ยินจิตเรามันจะได้ไม่คุ้นคิดถูกไหมถ้าเรากลับมาอยู่ในห้องพระตาเราเห็นอะไรเห็นพระพุทธรูปหูเราจะได้ยินอะไรถ้าเราเปิดเสียงธรรมะเราก็จะได้ยินเสียงนั้นเสียงธรรมะก็ดีภาพที่เราเห็นต่อหน้าต่อตาเราคือพระพุทธรูปคือพระสงฆ์องค์เจ้าก็ตามทีมันช่วยเราหยุดคิดใช่ไหมหยุดความคิดที่จะนึกถึงเรื่องราวที่
อยู่ภายนอกมันเริ่มหยุดได้ละนี่ก็หยุดแล้วเสียงอ่านหมดนะแต่ขอให้เกิดต้องรู้จักคิดไว้เสมอนะว่ามันจำเป็นมันจำเป็นอย่างยิ่งก็ไม่มีใครช่วยเหลือเราได้เราต้องช่วยเหลือตัวเอง
มันก็มาอีกแล้วเราเข้าใจไหมเอาง่ายๆนะปัญหามันอยู่ที่เราต้องฉลาดคิดนั้นการที่เรามีอุบายธรรมที่ได้รับจากคู่ที่เขาปฏิบัติมาก่อนมันจึงเป็นหนทางที่ดีอย่างทางหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดเป็นเครื่องช่วยทำให้เราสามารถที่จะหลบหลีกในสิ่งที่เป็นความคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายได้แต่นั่นก็ไม่ใช่การช่วยตัวเองจริงๆถูกไหมมันเป็นวิธีที่เขาทำมาได้แล้วคนนี้ก็ทำเพราะคิดอย่างนี้คนนี้ก็ทำเขาหลบไปอยู่ตรงนั้นเขาออกด้วยการคิดแบบนู้นทำอย่างนี้เขาหนีไปตรงนั้นตรงนี้ไอ้นั่นมันเป็นวิธีเฉยๆมันไม่ใช่มาตรฐานที่พระพุทธเจ้าสอนแต่มันเป็นอุบายธรรมอย่างหนึ่งเบื้องต้นที่ทำให้คนที่กำลังใจยังไม่เข้มแข็งเพียงพอเดินต่อได้พอฝึกใจตัวเองดำเนินต่อไปได้นั้นข้อแรกคืออันดับแรกจำไว้นะการหยุดความคิดเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่เธอจะต้องทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้ท่องไว้นะเราจะทำอะไรทุกอย่างหยุดความคิดทั้งปวงก่อนอย่าเพิ่งคิดพระอรหันต์ที่ไหนหรือพระที่ปฏิบัติที่ไหนก็พูดอย่างนี้แหละ แล้วก็ทำกันอย่างนี้ถ้าไม่ทำแบบนี้ไม่มีทางสำเร็จหรอกทีนี้คำว่าหยุดความคิดมันหยุดได้สองอย่าง1หยุดได้การจับนิมิตที่เธอจับนิมิตภาพพระจับลมหายใจเป็นนิมิต2หยุดคิดได้การคิดงงไหมคิดอะไรคิดถึงความเป็นจริงคิดถึงการนอบน้อมความดีของพระพุทธเจ้านี่ใช่ไหมคิดไหมคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าคิดถึงคุณพระธรรมคิดถึงคุณของพระอริยสงฆ์คิดถึงคุณแห่งศีลคุณของเทวดาคิดถึงคุณของความตายอย่างนี้เป็นต้นคิดถึงกายร่างกายของเราเป็นยังไงคิดถึงนิพพานคิดถึงพรหมวิหาร4คิดถึงจตุธาตุวัฏฐาน4คิดถึงอาหารเลยปฏิกูลสัญญาสารพัดเยอะแยะที่จะคิดมีมากมายอย่างนี้คิดแบบนี้ไม่ฟุ้งซ่านเป็นสมาธิไหมเป็นสมาธิทำให้เธอหยุดความคิดเรื่องต่างๆได้นั้นคำว่าหยุดคิดไม่ใช่หมายถึงว่าไม่คิดอะไรเลยอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะเป็นวิธีที่จะไม่คิดในเรื่องที่เธอกำลังวุ่นวายกันตัวออกไปเสียจากสิ่งที่กำลังกระทบก่อนหน้านี้พอเข้าใจไหมคำว่าหยุดความคิดนะแต่ไม่ใช่เราไม่คิดเราสามารถจะคิดในสิ่งที่ดีและทำให้ความคิดเหล่านั้นมันหายไปได้แล้วก็เดินไปเดินมาเดินจงกรมเดินไปเรื่อยๆเดินเปื่อยๆเดินเปื่อยๆเดินเป็นไหมเดินเรื่อยๆเดินไปไหนก็ได้เดินไปใกล้ๆตัวแล้วก็เดินไปเดินกลับเดินกลับเดินไปเดินไม่พอแล้วก็ผ้ามาเช็ดถูเช็ดนู่นเช็ดนี่เดินไม่พอก็เอามือจับนู่นจับนี่ล้างเลื่อนก็ทำไปทำงานทำไปแล้วก็พิจารณาไปให้มันลืมเรื่องราวต่างๆไปเสียที่เรากำลังมีความทุกข์ใจนี่เขาเรียกหยุดคิดเป็นกรรมฐานนะเป็นกรรมฐานนั้นกรรมฐานไม่ใช่มีแค่นิมิตให้จับเฉยๆหรือว่ากสิณให้จับเฉยๆแต่กรรมฐานมีสำหรับคิดมีต้องหลายกองนั้นการปฏิบัติจะต้องรู้จักว่าเวลานี้อารมณ์ใจมันพอที่จะอยากจะนิ่งๆไหมถ้ามันอยากนิ่งสงบก็ไม่ต้องคิดมันถ้าตอนนี้มันไม่อยากนิ่งมันไม่อยากสงบปล่อยอารมณ์ให้สบายแล้วคิดในเรื่องที่ควรจะคิดก่อนพอใจมันสงบดีแล้วหลักนะเมื่อจิตมันเริ่มหยุดความคิดที่วุ่นวายเขาเรียกนิวรณ์มันจบไปแล้วเราก็หันกลับมาพิจารณาความทุกข์ที่เราได้ประสบเกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ว่าทำไมเราจึงมานั่งทุกข์ใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเขาว่าเราเขาติเราไอ้นั่นเสียหายไอ้นั่นหมดไปอย่างนี้เป็นต้นเราทำไมต้องมาทุกข์อีกตอนนี้มันจะเกิดปัญญาแล้วทำให้เราคลายความวิตกกังวลคลายความกลัวคลายความหวั่นไหวในจิตใจมันจะค่อยๆคลายออกไปคลายออกไปสบายขึ้นแล้วเมื่อใดที่สมาธิของเธอทรงตัวแนบแน่นละเอียดปราณีตนานเท่าไหร่ความคิดที่มันจะคลายความทุกข์มันก็จะละเอียดตามละเอียดตามจนสามารถจบกิจในพระศาสนาได้เราเข้าใจไหมหลักนะในหนทางการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะแต่มันยากเพียงแค่นิดเดียวว่า1เธอไม่มีเจตนาที่จะกระทำมันขึ้นเพราะเหตุผลอะไรจุดประสงค์ของการปฏิบัติถ้าเธอรู้ว่าเราปฏิบัติเนี่ยเราต้องการพ้นทุกข์ก็จริงเราไม่อยากทุกข์ก็จริงเราอยากสงบก็จริงเนื้อทำให้มันสงบไปอย่างนั้นแหละแต่เราไม่รู้ว่าทำสงบแล้วจะทำยังไงต่อนี่แสดงเราไม่มีจุดหมายปลายทางจริงไหมหนึ่งเราต้องมีแล้วปฏิบัติเพื่อมรรคผลเพื่อต้องการไม่กลับมาเกิดเพื่อต้องการไม่ต้องการจะเจอทุกข์อีกเราไม่อยากทุกข์พูดง่ายๆกันแล้วกันความทุกข์เราไม่ชอบอะไรที่ทำให้เราทุกข์เรารู้ในใจแต่ที่แน่ๆคือเราคิดเองความคิดนี่แหละทำให้เราเป็นทุกข์ที่เป็นตัวเปิดเลยนะทำให้เรารู้ทันทีว่าเพราะเราคิดนี่เองมันทำให้เราเป็นทุกข์นั้นวิธีคือหยุดความทุกข์คือหยุดความคิดก่อนเหตุเกิดที่ไหน ดับมันที่นั่นก่อนเหตุความทุกข์เกิดจากความคิดดับความคิดก่อนนั่นประการแรกพอไหวไหมไหวไม่ไหวเธอก็ทำเอาเองเถอะฉันก็ช่วยไม่ได้ช่วยอย่างมากก็แนะนำกรรมฐานตรงกับจริตที่เธอปฏิบัติฉันพอบอกได้ เธอจริตอะไรคนปฏิบัติกรรมฐานยังไงทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้จะเจออะไรอย่างนี้ไม่ปฏิเสธนะถ้าให้ช่วยได้แต่ช่วยเธอหยุดคิดในตัวฉันเองฉันช่วยไม่ได้นะต่อฉันเป็นกระโถนรองรับความคิดของเธอฉันก็ไม่สามารถหยุดความคิดของเธอได้นะทำไม่ได้แก้ไม่ได้นั้นเธอต้องพยายามรู้ตัวเสมอว่าสิ่งที่ทำให้เธอเป็นทุกข์ก็ความคิดเพียงแต่ความคิดที่เธอคิดเนี่ยมันเป็นความคิดถ้ามันเข้าข้างตัวเองถูกไหมล่ะมันไม่ได้เป็นความคิดอย่างที่ความเข้าใจในความจริงมันคนละเรื่องเลยเมื่อเรายอมรับความจริงได้มันก็จบเธอเคยได้ยินมันก็พูดไหมล่ะถ้าเขาบอกว่าฉันต้องการจะแก้แค้นเธอเป็นผู้ทำให้เขาเดือดร้อนคนที่เขารักตายคนที่เขาตอนที่เขาลนคนที่เรารักเสียหายเราโกรธเราเกลียดเราจะทำให้มันเป็นอย่างนั้นบ้างถ้าเราคิดอย่างนี้นั่นก็ทุกข์แล้วลงมือกระทำจนสำเร็จตามความปรารถนาเลยเขาเป็นอย่างที่เธอเป็นเลยอย่างที่เธอต้องการเลยเขาล้มระเนระนาดเราด่าเขายับเยินเลยมันฟังเราไม่ทันน่ะนะเถียงเราไม่ได้แล้วเราจะว่ามันไปซะถามว่าเธอจะหมดทุกข์ว่าสิ่งที่เธอทำไหมหมดไหมไม่มีหมดมันก็ทุกข์เพิ่มเติมอีกเพราะสิ่งที่เราพยายามเอาออกไปมันกลับสร้างให้ภายในใจมันมีความคิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วถ้าเราด่าเขาแรงๆเดี๋ยวมันก็กลับมาด่าเราแรงๆจริงไหมล่ะจริงมันก็เป็นศัตรูใช่ไหมนะไม่รู้จักจบจักสิ้นนี่ความทุกข์ไม่มีคำว่าดับได้เลยในการกระทำแบบนี้นี่เขาเรียกว่าเป็นความคิดไหมคิดว่าถ้าเราฆ่าเขาตายเราหมดแล้วความแค้นเราเอาของมันมาเราหมดแล้วความแค้นเราได้ด่าเขาเราหมดแล้วความแค้นเขาตายไปแล้วเราจะได้หมดความแค้นไม่มีทางความแค้นเหล่านี้หรือความจดจำภายในใจเขาเรียกผูกเจ็บผูกใจเจ็บผูกความรู้สึกที่พยาบาทอาฆาตผูกความไม่พึงพอใจตั้งแต่อดีตนับไปหลายอสงไขยกับก็ไม่หมดมันก็ยังตามให้เธอมาทุกข์ในชาติปัจจุบันได้เสมอล้างยังไงก็ล้างไม่หมดมันล้างหมดอยู่อย่างเดียวคือการยอมรับว่าความจริงมันคืออะไรในการที่คนเราจะหยุดยอมรับสิ่งต่างๆได้ถ้าเธอไม่หยุดความคิดจะแก้แค้นไม่หยุดความคิดที่จะประทุษร้ายเขาเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะหยุดความคิดมันได้เพราะความคิดชั่วๆหรือความคิดที่มันไม่ดีมันยังก่อเป็นไฟได้เสมอก็เรียกว่าเชื้อของความทุกข์มันยังมีอยู่มันคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลาเราจะจุดมันเมื่อไหร่มันก็ติดมันนั้นแหละนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักหยุดความคิดเนี่ยถูกไหมนี่ไม่ได้สอนให้เชื่อนะให้เธอพิจารณาเอาว่าที่พูดมันจริงหรือเปล่าถ้าเราหยุดต้นเหตุของความทุกข์มันอยู่ที่ความคิดใช่ไหมถ้าใช่วิธีดับความทุกข์ก็ต้องดับความคิดก่อนถ้าเราดับความคิดได้มันก็จะมีความคิดดีๆขึ้นมาทดแทนคือความเข้าใจความจริงพอมันเข้าใจความจริงแล้วมันไม่ลังเลสงสัยทีนี้เธอสบายแล้วเขาเรียกว่าผลปฏิบัติเกิดผลแล้วผลอันนี้มันจะอยู่กับเธอเป็นอัตโนมัติไม่ว่าเรื่องนั้นจะเกิดซ้ำกี่ครั้งเธอก็ไม่รู้สึกที่จะต้องไปแก้อารมณ์เองไม่ต้องมานั่งคิดใหม่ยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างเธอรักษาศีลเนี่ยเรามาระวังกลัวว่าเราจะผิดศีลผิดศีลใจแล้วคอไม่ค่อยจะดีถ้าอยู่ในช่วงเรามาระวังใช่ไหมนี่ถ้ามันผิดโดยที่ไม่มีเจตนาปั๊บเราก็รู้สึกมีความทุกข์ใจไม่สบายใจอย่างนี้พ้นทุกข์ยังเมื่อไรที่เราเข้าใจความเป็นจริงอ๋อมันเป็นเรื่องธรรมดาสัตว์และคนเกิดมาก็ต้องตายเหมือนกันทุกคนนั่นแหละ ไม่มีใครหนีกฎแห่งกรรมไปได้หรอกนะเราไม่มีเจตนาเขาก็ต้องเป็นไปตามกรรมของเขานี่เมื่อเราเข้าใจกฎของธรรมดาอย่างแจ่มแจ้งไม่ลังเลสงสัยแล้วไปโดนอีกก็เฉยๆแล้วไปโดนมันตายหรือไปทำเขาหรือพูดออกไปเนี่ยเราไม่มีเจตนาแล้วเขามาทุกข์ใจไม่สบายใจเราก็ไม่คิดอะไรแล้วเพราะเจตนาไม่มีนั่นเป็นกรรมของแต่ละคนที่เป็นไปเองเห็นไหมเวลาใจมันเข้าใจแล้วนะผลมันเกิดปุ๊บมันก็จะทำให้เราไม่ทุกข์เลยไม่ทุกข์ตลอดทั้งชาติชาตินี้ไม่ทุกข์ชาติหน้าก็ไม่ทุกข์ชาติไหนๆก็ไม่ทุกข์อีกนี่คือการปฏิบัติซึ่งการปฏิบัติอย่างนี้ไม่ใช่ว่ารอเวลาว่าจะใช้เวลาอีกนานไหมไม่นานการปฏิบัติไม่เกิน7วันไม่เกินแน่นอนจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่เกินหรือไม่เกิน2วันข้างขึ้นกับข้างแรมเอาอย่างไหนเอาจริงๆจะปฏิบัติไม่ได้ยาวนานหรอกนะไอ้ที่ยาวนานเพราะโง่คนฉลาดไม่เกินหรอก3วัน7วันบางทีวันเดียวเขาก็จบกิจมาศาสนาแล้วและทุกคนไม่ใช่ทำไม่ได้นะทำได้ทุกคนแต่ที่เธอทำมันเกิดผลได้ยากก็เพราะว่า1เธอไม่รู้ว่าไอ้การที่ฝึกหยุดคิดเนี่ยที่ปฏิบัติกันอย่างนี้อย่างเนี้ยทำไปทำอะไรมันทำให้เราไม่เพียรไม่พยายามระมัดระวังถ้าเธอระมัดระวังนะว่าไอ้การที่เราหยุดความคิดในสิ่งที่เป็นทุกข์ได้เนี่ยมันจะดีมากสำหรับเราเธอก็จะเป็นคนที่คอยไม่ประมาทในชีวิตถูกไหมใจจดใจจ่อเสมอใคร่ครวญตลอดเวลาว่าเนี่ยเราพลาดหรือเปล่าเราไปคิดเรื่องไม่ดีใช่ไหมหยุดซะไม่คิดต่อไม่นึกถึงเปลี่ยนความคิดใหม่ฝึกมันไปเรื่อยๆเข้ามันจะชินพอมันชินมันก็จะทรงเป็นฌานพอมันเกิดเรื่องปุ๊บอารมณ์ที่เราเข้าใจในความรู้จักที่จะหยุดคิดมันก็จะผุดขึ้นมาแทนเหมือนว่าเป็นกำแพงกั้นขึ้นมาปั๊บเราสบายและปลอดภัยนั้นข้อแรกก็คือคอยระมัดระวังเรื่องศีลที่เราปฏิบัติอยู่ให้เคร่งครัดถ้าเธอรักษาศีลกับบท10ได้นั่นหมายถึงว่าเธออยู่ในขอบเขตที่มีอันตรายน้อยในเรื่องของความทุกข์หนึ่งวาจาเธอไม่สร้างความทุกข์สบายไหมสบายสองใจเธอไม่คิดที่อยากได้ของคนอื่นไม่ผูกพยาบาทอาฆาตใครสบายใจไหมสบายใจนั้นเธอรักษากรรมบท10ได้ขึ้นชื่อว่าความทุกข์ของเธอเนี่ยห่างออกไปเยอะแล้วนี่คือข้อวัดปฏิบัติในกรรมฐานศีลก็คือกรรมฐานกองหนึ่งนะศีลานุสติกรรมฐานใช่ไหมใช่เอามาปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อให้ความคิดที่มันเป็นทุกข์เนี่ยมันหยุดห่างออกจากใจเราไปและสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นที่มันเคยเป็นมันก็จะไม่เกิดอีกเมื่อเรามีศีลกรรมบท10ของเรารักษาใจเราแล้วคราวนี้มาศีล5กรรมบท10มันดีถ้าเธอต้องการให้ระงับความทุกข์มากไปกว่านี้อีกเธอก็รักษาศีลพรหมจรรย์เพราะศีลพรหมจรรย์มันทำให้เธอเนี่ยตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงลิ้นสัมผัสรสจมูกได้กลิ่นกายสัมผัสจิตไม่คุ้นคิดด้วยความพอใจสิ่งนั้นเธอไม่พอใจที่จะไปคิดมันไม่ต้องการมันทุกเกิดไหมไม่เกิดตาเห็นก็สักแต่ว่าเห็นไปอย่างนั้นรู้สวยแต่ก็ไม่ได้พอใจรู้ว่าความจริงมันก็ไม่ได้มีอารสาละที่สวยจริงที่ไหนอย่างนี้มันทำให้ใจเราไม่ทุกข์ใช่ไหมไม่ทุกข์ไม่ดิ้นรนเห็นไหมศีลเนี่ยมีความสำคัญนะเธออย่าไปมองข้ามนะว่าเรารักษาศีลรักษาศีลถ้าเรารักษาศีลจริงเราก็ต้องดูผลของศีลว่าทำให้เราเนี่ยความคิดของเรามันทุกข์หรือเปล่าถ้าศีลดีจริงรักษาใจเราจริงความทุกข์ในใจเราจะต้องลดน้อยลงไปความคิดของเราต้องไม่เตลิดเปิดเติงออกไปเกินขอบเขตที่เราตีกรอบมันไว้ในศีลในพระธรรมวินัยอย่างนี้เป็นต้นพระน่ะ227มีอภิสมาจารย์อีกต่างหากนั่นคือกรอบปฏิบัติเพื่อใจเนี่ยไม่ต้องคิดสอดสายไปเรื่องอื่นถ้าท่านองค์ใดก็ตามปฏิบัติในพระธรรมวินัยได้ในเบื้องต้นเคร่งครัดดีขึ้นชื่อว่าความทุกข์จากความคิดมันน้อยลงแล้วเหลือแต่พยายามที่จะเปลี่ยนความคิดให้เข้าใจในความจริงเพื่อให้ความทุกข์มันหมดไปเลยไม่ใช่ว่าแค่กักมันไว้เฉยๆกันมันไว้เฉยๆเราเข้าใจเจตนาไหม นี่คือมรรคปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามรรค8นี่คือหนทางทางเดียวที่จะทำให้ทุกคนนั้นพ้นทุกข์ถ้าเธอไม่ทำแบบนี้เธอก็ไม่มีวันพ้นทุกข์ได้ที่พระพุทธเจ้าตรัสอคาตาโรตถาคตาตถาคตก็เป็นเพียงผู้บอกไม่สามารถถึงใจพระองค์อยากจะเมตตาพวกเธอมากแค่ไหนอยากให้เธอไม่มีความทุกข์แม้สักนิดเดียวเลยนั่นคือน้ำพระทัยของพระองค์นะแต่ทรงมองแล้ววิถีทางในการปฏิบัติไม่สามารถที่จะหยิบยื่นสิ่งนั้นให้กับเธอได้นอกจากมรรคมรรคคือทางเดินเนี่ยศีลสมาธิปัญญาหรือศีลภาวนาเนี่ยนะทานศีลภาวนาเนี่ยแหละที่มันเป็นองค์ประกอบสำคัญเพื่อการหยุดความคิดถ้าเธอสามารถหยุดความคิดด้วยการให้ทานความคิดไม่ดีที่อยากได้ของคนอื่นก็น้อยลงไปถูกไหมถ้าเรามีความคิดในเรื่องของศีลหมายถึงว่าเธอมีความเมตตามีความสงสารความโหดร้ายมันก็หมดลงไปจริงไหมถ้าศีลของเธอนั้นบริสุทธิ์เข้าสู่การรักษาพรหมจรรย์จิตของเธอก็จะวุ่นวายในความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือจิตที่จะพึงพอใจที่จะไปขังความโกรธเอาไว้มันก็น้อยลงไปความคิดที่เป็นความทุกข์มันก็น้อยลงไปไหมน้อยลงไปนี่คือศีลมันทำให้เกิดอะไรสมาธิใช่ไหมสมาธิคือการหยุดคิดจำไว้นะจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวคืออยู่ในสิ่งที่เธอกำหนดลงไปเรื่องเดียวถ้าเธอคิดพิจารณาในกฎของธรรมดาพิจารณาของคุณแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์หรือคุณแห่งศีลนั่นคือคิดอยู่ในกองกรรมฐานเป็นไปเพื่อให้สิ่งที่เป็นสมาธิมันเกิดพอสมาธิเกิดมันเป็นอารมณ์เดียวหมายถึงอารมณ์อื่นไม่มีแทรกปัญญามันก็เกิดเองครบไหมมรรคปฏิปทาปฏิบัติศีลสมาธิเกิดปัญญาเธอทำครบนั่นคือทางออกแห่งความพ้นทุกข์ไม่มีทางอื่นเมื่อเธอมีมรรคในการปฏิบัติเธอก็สามารถจะเห็นทุกข์ง่ายเห็นเหตุที่ทำให้เป็นทุกข์ง่ายและรู้ว่าจะดับทุกข์อย่างไรด้วยนั้นในอริยสัจทั้ง4ประการจึงเป็นข้อปฏิบัติที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนอริยะคืออริยสัจนั่นแหละพระอริยะจะต้องมีสิ่งนี้เป็นหัวใจสำคัญเขาเรียกว่าเป็นผลของการปฏิบัติที่ต้องมีอยู่ตลอดถ้าคุณขาดในมรรคปฏิปทาในการปฏิบัติคุณไม่สามารถเข้าถึงความเป็นอริยบุคคลได้จริงไหมจริงมันเป็นกฎตายตัวที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่านี่คือทางเดียววิโมกทางพ้นทุกข์ทางนี้เท่านั้นทางอื่นไม่มีเราขอยืนยันด้วยคนว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสจริงไม่มีทางอื่นฉันลองมาหมดแล้วทุกทางที่เป็นทางออกที่จะพ้นทุกข์ได้ฉันทำมาทั้งนั้นทำให้คนอื่นพ้นทุกข์ฉันก็ทำมาแล้วยาวนานนับชั่วหลายอสงไขยกับทำเพื่อเหตุที่หาค้นหาวิธีปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ก็ไม่มีทางหรอกมันช่วยไม่ได้จริงๆคล้ายๆกับเรียกว่าอุบายธรรมนั่นแหละมันเป็นเพียงแค่เครื่องผ่อนคลายดูเหมือนว่าทุกข์มันคลายแต่มันไม่หายเชื้อมันไม่สามารถจะล้างเชื้อมันหมดไปได้เพียงแต่ความทุกข์ตอนนั้นมันดับลงได้จริงแต่เชื้อมันไม่ได้ดับมันยังมีเชื้ออยู่แต่การปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเนี่ยคือมรรคปฏิปทาเนี่ยเชื้อหายนะหายแล้วหายเลยนะจะไม่เกิดความทุกข์เกิดขึ้นอีกเลยนี่เรื่องจริงไหมลองไปพิจารณาดูนะถ้าเธอเข้าใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเธอจะอยากทำมากในการปฏิบัติเธอจะไม่ยอมให้จิตของเธอเนี่ยมันไปเรื่องอื่นแล้ววิธีเขาเรียกว่าวิธีที่ทำยังไงให้เราหยุดความคิดเราจะคอยหามันตลอดทำยังไงนั้นเราจะหยุดความคิดเรื่องนั้นได้ทำยังไงนั้นเราจะหยุดตรงนี้ไม่ให้มันกระทบใจเราได้เราต้องคอยคิดคอยปกป้องตัวเราศีลของเราล่ะอยู่ในขอบเขตไหมวาจาเราจะพูดออกไปเนี่ยเป็นยังไงสอดเสียดขึ้นหรือเปล่าพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไหมพูดวาจาหยาบคายไหมพูดขาดสติสัมปชัญญะหรือเปล่าใจเราล่ะยังฝังความโกรธอยู่ไหมพยาบาทอาฆาตกับเขาหรือเปล่ายังเคียดแค้นเขาหรือเปล่าต้องดูใจเรายังอยากได้ของเขามาเป็นของเราไหมถึงเราจะไม่ได้หยิบของเขาก็ตามแต่ใจอยากได้มีไหมในการที่เราคอยไข้ครวญตัวที่เป็น เครื่องช่วยทำให้จิตของเราหยุดคิดเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่เธอจะต้องกระทำถ้าตามตำราเขียนว่าไงอิทธิบาท4เธอต้องมีเราเข้าใจนะฉันไม่ชอบพูดตามตำราแต่จะพูดไปหาตำราให้เธอฟังพูดอย่างนี้ตำราคืออย่างนี้การปฏิบัติอย่างนี้ตำราเรียกอย่างนี้ฉันจะพูดอย่างนี้ให้ฟังถ้าเอาตำรามาพูดให้ฟังเธอไม่รู้เรื่องหรอกอย่างนี้เธอไปอ่านเอาเองก็ได้เยอะแยะไปจริงไหมล่ะนะงั้นจำไว้นะว่าการปฏิบัติหัวใจสำคัญเนี่ยที่พูดให้ฟังวันนี้เธอจะต้องกระทำด้วยตัวของเธอเองคิดเองใคร่ควรเองและให้รู้ว่าสิ่งที่เธอทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่เธอไปเรียกร้องใครเขาไม่ได้เธอเป็นคนทำมันเองเพราะเธอคิดเองไม่ใช่คนอื่นคิดและกรรมประเภทที่เขาเรียกว่ามโนกรรมมันก็สามารถทำให้เธอคิดในเรื่องที่เป็นทุกข์ได้เองด้วยนั่นอีกเรื่องหนึ่งที่เธอต้องระวังเขาจึงให้รักษากรรมบท10ยังไงกรรมบท10มันทำให้มโนกรรมเนี่ยมันเกิดยากแต่ถ้าเธอไม่มีรักษาไม่มีใจรักษากรรมบท10นะมโนกรรมมันจะเกิดง่ายเพราะหนึ่งเธอจะอดที่จะไปตำหนิติเตียนคนนั้นด่าคนนี้ว่าคนนู้นให้เขาเป็นไอ้นั่นอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้นี่แหละเขาเรียกมโนกรรมและกรรมประเภทอีกประเภทหนึ่งคือว่าถึงเราจะไม่มีเจตนาก็ทำให้คนเขาทุกข์ใจมันก็เป็นกรรมเขาเรียกว่ากรรมทางใจมันเกิดขึ้นนี่คือยุ่งเรื่องชาวบ้านมากเกินไปถูกไหมเขาเรียกเมตตาจนเกินควรสงสารจนเกินเหตุมันก็ทำให้เราเนี่ยต้องไปยุ่งกับชีวิตของเขาแล้วเมื่อเราก้าวล่วงเข้าไปยุ่งด้วยความคิดของเราโดยไม่เอาความจริงคือทำคำสอนว่าเราหยุดคิดหรือยังเราเข้าใจความจริงหรือยังเราค่อยไปยุ่งไอ้นี่เรายุ่งเพราะเราคิดว่าเราอยากจะเข้าไปช่วยเราอยากจะเข้าไปสงเคราะห์เขาให้เขาทำกับเขาเข้ากับเราเราเนี่ยก้าวล่วงเข้าไปในชีวิตของเขาถูกไหมไอ้นี่แหละมันจะเป็นกรรมทางใจถ้าเขาไม่ได้ยินดีรับในสิ่งที่เราพูดหรือเราพูดแล้วมันเกิดทำให้เขาทุกข์ใจด้วยความปรารถนาดีเราอาจจะไม่คิดอะไรเพราะเราไม่สนใจเรื่องผลว่าจะเป็นทางเสียเป็นไม่คิดอ่ะเราคิดว่าพูดเนี่ยต้องเขาต้องดีเขาต้องดีขึ้นใช่ไหมเราคิดเราอย่างนั้นแต่มันตรงกันข้ามเขากลับแย่ลงเขากลับมีความคิดทุกข์หนักเข้าไปอีกไอ้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเพราะเราเป็นต้นเหตุนี่แหละเขาเรียกว่ากรรมทางใจแล้วมันจะกลับมาหาเราเห็นไหมไอ้นี่ยุ่งเรื่องชาวบ้านเกิน4ข้อนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่มีอุเบกขาเนี่ยระวังตัวให้ดีนะจำไว้นะเราเคยเป็นความทุกข์อย่างนี้มาในอดีตปัจจุบันก็คือการรับผลในอดีตที่ทำมาแต่เมื่อเรารู้ว่าการปฏิบัติเพื่อให้เราไม่ทุกข์ควรทำยังไงคือเอาศีลปกป้องไว้พยายามให้มีขอบเขตไว้อย่าให้มันหลุดออกไปพอไหวไหมนะไม่ไหวก็ช่วยกันไม่ได้แล้วนะไอ้นี่มันเรื่องของแต่ละคนนะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถนะถึงเราจะเมตตาแค่ไหนเราอยากช่วยเธอเพียงใดถ้าสามารถพูดแล้วเธอพ้นทุกข์ได้เป็นอรหันต์ได้เดี๋ยวนี้ฉันก็พูดทุกคำก็อยากจะพูดอย่างนั้นแต่ถ้ามันทำไม่ได้ก็ได้แต่เพียงผู้บอกทางเดินก็แค่นี้ถูกไหมไม่ใช่ว่าอัตหิอัตโนนาโถกูไม่พึ่งมึงกูพึ่งกูคนเดียวมึงไม่จะมาสอนกูไม่จะมาสั่งกูไม่ยุ่งกับใครกูทำกูคนเดียวได้ไอ้อย่างนี้เขาไม่ได้อัตตาหิอัตโนนาโถนะ อัตนังกรรมมังนรกฉังบาลีแปลงนะอัตนังกรรมมังนรกฉังนั่นคำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถก็หมายถึงอย่างนี้คือในกฎของความเป็นจริงเราต้องเป็นผู้ทำลายความคิดของเราเองปกป้องไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นมันทำได้เฉพาะเพียงเราคนเดียวคนอื่นก้าวล่วงเข้าไปไม่ได้มันมีทั้งคือมรรค ปฏิปทาการปฏิบัติเท่านั้นที่จะก้าวล่วงเข้าไปในใจเธอได้สิ่งอื่นไม่สามารถทำลายได้เลยในสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเพราะใครเป็นคนทำเราต้องเป็นคนทำมันขึ้นมาเองเขาจะเรียกว่าอัตหิอัตโนนาโถเมื่อตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วถูกไหมล่ะใครอื่นเนี่ยใครเล่าจะมาเป็นที่พึ่งของเราเป็นไปไม่ได้เราที่จะทำให้เราเนี่ยทุกในใจเราออกไปได้โดยเราไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องคิดเขาออกให้เขาล้างให้ถ้ามียี่ห้อแฟบไหนๆบอกฉันนะล้างได้จะสั่งซื้อมาสักหน่อยจับเธอฟอกให้หมดเลยอะไรก็ทำไปแล้วงั้นถ้าเราสามารถทำที่พึ่งของตัวเราเองได้ที่พึ่งอื่นเนี่ยไม่ต้องห่วงกังวลใจละนอกจากเราจะเป็นที่พึ่งของตัวเราได้คนอื่นก็พึ่งเราด้วยพึ่งตรงไหนพึ่งที่เขาต้องการจะรู้ว่าคุณปฏิบัติยังไงคุณทำยังไงคุณจึงไม่มีทุกข์เห็นไหมงั้นอัตติหิอัตโนนาโถที่นึกเอาไว้เนี่ยมันเป็นคำพูดที่เป็นวาจาจริงมันต้องเป็นอย่างนี้แต่ต้องเป็นอัตหิอัตโนนาโถในลักษณะที่เราปฏิบัติตามนะไม่ใช่ไม่ฟังใครเลยไม่ใช่ว่าไม่สนใจถ้อยคำของคนใครอื่นเขาจะพูดไม่ใช่จะไม่ขอร้องให้คนอื่นเขาช่วยเหลืออะไรไม่ใช่อย่างนั้นเขาเนี่ยช่วยอยู่แล้วให้อยู่แล้วถ้าเราต้องการจะรับเราก็ให้อยู่แล้วแต่มันอยู่ที่เราผู้รับอ่ะจะเอาไปปฏิบัติหรือเปล่าวันนี้เอากันแค่นี้ดีไหมนะเดี๋ยวจะหนักเกินไปได้พูดอย่างนี้พระมาอยากให้ท่านได้เอาไปใช้เกิดประโยชน์ว่าเราจะให้คนอื่นเขาได้ปฏิบัติเราควรได้เขาทำอะไรไม่งั้นเราไม่มีทางนะพูดไปเถอะปากเปียกปากแฉกก็ไม่มีประโยชน์เหนื่อยเปล่ามันฟังก็ดีไปไม่ฟังก็ด่าเอานะอุทิศส่วนกุศลกันนะอิทังบุญยะพลังผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วณโอกาสนี้ขอทิศส่งโกศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงโมทนาจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้ตราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานและขอทิศส่งกุศลนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลและพิภพและพญายมราชขอเทพเจ้าทั้งหลายและพญายมราชได้โปรดโมทนาขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดและขอทิศส่งกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงโมทนาพึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับณการระบัดเดี๋ยวนี้เถิดผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วณโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิตวักขาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิวัฒนาทุกคนนะวัฒนาพระคุณเจ้าด้วยนะครับ